Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Նախ լուրեր, Եվրոպական միությունը ծանուցել է Հայաստանի Հանրապետությանը, Եվրամիություն, Եվրամիության անդամ երկրների կողմից Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման գործընթացի ավարտի մասին։ Համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում կայացած Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում, նոր գործընկերային մակարդակի է բարձրացնում Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության երկկողմ հարաբերությունները և կանոնակարգում է երկխոսությունը քաղաքական և տնտեսական բնագավառներում, ինչպես նաև ոլորտային համագործակցությունը և առևտրային հարաբերությունները, ասված է հայտարարության մեջ։ Համաձայնագիրը լիարժեքորեն ուժի մեջ կմտնի այս տարվա մարտի 1-ից։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Չինաստանի առաջնորդ Սի Ձինպինի հետ, սա անցյալ ամիս պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Բայդենի առաջին զրույցն է նրա հետ։ Սպիտակ տան փետրվարի 10-ին հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, նախագահ Բայդենն ընդգծել է իր լուրջ մտահոգությունները Պեկինի հարկադրական և անարդար տնտեսական գործունեության, Հոնկոնգում բռնությունների, Սինդյան քաղաքում մարդու իրավունքների ոտնահարումների և տարածաշրջանում ներառյալ Թայվանի նկատմամբ ավելի ու ավելի ագրեսիվ գործողությունների հետ կապված։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները կտրուկ վատթարացել էին մի շարք տնտեսական, քաղաքական, նաև մարդու իրավունքների վերաբերյալ հարցերի հետ կապված։ Նախկին նախագահ ներողություն Դոնալդ Թրամփը, ով Չինաստանին մեղադրեց կորոնավիրուսային համաճարակի մեջ, նախորդ տարվա մարտ ամսից չէր խոսում Չինաստանի ղեկավարի հետ։ Գերմանիայի Դաշնային կառավարությունը որոշում է կայացրել երկրում կարանտինը երկարաձգել մինչև մարտի 7-ը։ Միևնույն ժամանակ նախատեսվում է մասնավորապես Վարշավիրանոցների բացում մարտի 1-ից։ Հիգիենայի կանոնների պահպանմամբ դպրոցները բացելու որոշումը պետք է կայացնեն Դաշնային հողերը։ Գերմանիայում խիստ սահմանափակումների ռեժիմը գործում է դեկտեմբերի 16-ից։ Շարունակում ենք թողարկում այս և այլ լուրերի, կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում։ Հայաստանի կառավարությունը նախատեսվում է ավելացնել հարկերը որոշ բիզնեսների վրա, դրա հետևանքով ամենայն հավանականությամբ կբարձրանան նաև առողջապահական և կրթական ծառայությունների գները։ Նախատեսված է այդ ոլորտները հարկել ավելացված արժեքի հարկով, ինչից մինչ օրս դրանք ազատված էին։ Հետևաբար նաև մասնավոր դպրոցները կթանկանան, ինչ հետևանքներ կարող են լինել, Անուշ Մկրչյանն է փորձել պարզել։
Չգիտես ինչու մեզ մոտ համարել են, որ մասնավոր դպրոցները դա խոշոր բիզնեսի տեսակ է երևի, կովավորին կարելի է կթել։
Արեք Նազան կրթահամալիրի ուսուցիչ Արե Աթայանին մտահոգել է կառավարության կրթական հաստատությունների վրա նոր հարկային բեռ դնելու նախաձեռնությունը։ Վարչապետի 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի որոշման հավելվածի համաձայն կառավարությունը հանձնարարվել է մինչև 2021 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակը պատրաստել օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, ըստ որի հանրակրթություն և բարձրագույն կրթություն իրականացնող հաստատությունների գործունեությունը պետք է հարկվի ավելացված արժեքի հարկով։ Մինչև օրս ոչ պետական կրթական հաստատությունները, վճարելով բոլոր տեսակի հարկերը, ազատված էին ԱՀ-ից։ Ենթադրվում է, որ փոփոխության դեպքում մասնավոր ուսումնական հաստատությունների վարձը կթանկանա առնվազն 20%-ով։ Այդ դպրոցներում, սակայն, սեփական հաշվարկներն են արել գնահատելով վնասի իրական չափը։
Դպրոցները կթանկանան ոչ թե 20, այլ 40-50%-ով, որովհետև երեխաների պակասելը դասարանում ծախսերը չի քչացնում, դա պարզա ցանկացած, այսինքն պետք է ծայրահեղ ոչ կոմպետենտ լինել, նույնիսկ տնտեսության ոլորտում, որպիսի էլեմենտար հաշվարկներ չկարողանանք անել։
Իշխանությունը փորձում է բյուջետային ճեղքվածները փակել հարկային բեռի ծանրացմամբ, մեծ զրույցներում պնդում էին ոչ պետական դպրոցների ուսուցիչները և տնօրենները։ Մասնավոր դպրոցներում այսօր սովորում է մոտ 10,000 երեխա, նրանց համար պետությունը տնտեսում է տարեկան ավելի քան 1 միլիարդ դրամ։ Ոչ պետական դպրոցների վարձավճարը բարձրացնելու դեպքում շատ ծնողներ պարզապես ստիպված կլինեն հրաժարվել վճարովի ուսուցումից և երեխային կտեղափոխեն պետական դպրոց։ Սրա հետևանքով որով պետությունը նոր ծախս կունենա, մասնավոր դպրոցներն էլ կոչնչանան, այսինքն ոչ միայն կնվազեն պետության եկամուտները, այլև փոփոխությունը կբերի տնտեսության մի ամբողջ հատվածի կործանման։ Եվ ամենակարևորը, օրենքի փոփոխության դեպքում պետական դպրոցները ավելի լավը չեն դառնա, կլինի որակյալ երիտասարդ մասնագետների արտահոսք և կտուժի նորից միջին խավը, մասնավոր կրթությունը կդառնա միայն հարուստ խավի մենաշնոր։
Հարուստները դրանից չեն տուժի, 48 թե ինչքան տենց կարծեմ այդքան դպրոցների փոխարեն կմնա 6-7 դպրոց, որտեղ հենց այդ հարուստների երեխաները հանգիստ կշարունակեն սովորել։ Իսկ այո, խեղճ միջին խավը, որը հազիվ սկսել է շնչել, որոնք մի կերպ մի քիչ գումար կուտակում են ու առանձնացնում, ուրեմն երեխայի համար, որպեսզի երեխան կրթություն ստանա իրենց ուզած դպրոցում, դրանից կզրկվեն։
Մասնավոր դպրոցներում անցկացված նախնական հետազոտության համաձայն աշակերտների մոտ 68% վարձավճարի բարձրացման պարագայում չի հաճախի ոչ պետական դպրոց։ Հայաստանը վաղուց իր կրթական մոդելով կառավարման ձևով շատ հեռու է եվրոպական չափանիշներից, մեծ հետ զրույցներում ընդգծում էին մանկավարժները, օրինակ բերելով առաջատար երկրների կրթական համակարգը, որտեղ պետությունները ոչ թե ավելացնում են հարկային բեռը, այլ ֆինանսավորում են դպրոց հաճախող յուրաքանչյուր երեխային։
Վերցրեք Վրաստանը, վերցրեք Ռուսաստանը, որտեղ այդ դպրոցները հարկերից ազատված են պարզապես։
Անցած շաբաթ այս խնդրով հանդիպում է եղել կրթության փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանի հետ։ Նախարարությունից ասացին, հիմա ոչինչ չունեն ասելու, միայն այն, որ առայժմ որևէ նախագիծ չի շրջանառվում, ոլորտի մասնագետների հետ քննարկումներ են ընթանում։
Ամփոփող 100 դրամ սակագնով Երևանում արդեն շահագործվում են 110 նոր փոքր ավտոբուսներ, դրանց թիվը նախատեսվում է ավելացնել։ Երևանի նոր տրանսպորտային ցանցի համար պահանջվող գումարը մոտավոր հաշվարկով 150-ից 200 միլիոն դոլար է։ Արդյոք կհաջողվի գոնե մայրաքաղաքում քաղաքակիրթ և հարմարավետ դարձնել ուղևորների տեղափոխումը առանց կրացած մարդկանցով լի և անմխիթար վիճակում գտնվող գազելների։ Լսենք Ռոբերտ Զարգայանին։
Քաղաքային իշխանությունները խոստանում են մինչ տարեվերջ շահագործումից հանել Երևանի բոլոր միկրոավտոբուսները, 5 գազելները։ Քաղաքապետարանը ծրագրում է նաև մի քանի 100 նոր ավտոբուսներ ձեռք բերել։ Մի քանի նոր միկրոավտոբուսներ կրկին գազել տեսակի կարելի է հիմա էլ տեսնել Երևանի փողոցներում։ Դրանք սպասարկում են 26 համարի երթուղին։ Մինչ այդ մայրաքաղաքային երթուղիները հիմնականում սպասարկվում են 5 գազելներով, դրանց վարորդներն ազատության հետ զրույցներում անկեղծանում էին, նոր մեքենաներին սպասում են, բայց ցանկանային նաև աշխատանքին համաչափ վարձատրվել։
Վարձատրվենք, որ վարորդ ենք վերջապես, մեքենայինը սրդացավլնենք, ժողովրդին էլ սպասարկման պրոցեսում էլ։ Եթե այդպես լինի, իհարկե լավ կլինի, բոլորն էլ շնորհակալ կլինեն։ Վարորդին աստրայինին տեղն եղավ, իմացավ անձավերջին 250,000 գումարը ստանալու։ Ոնց չի նորմալ աշխատի, ոնց նորմալ չի շփվի ժողովրդի հետ։
20 համարի երթուղում աշխատող վարորդներից մեկի խոսքով կարևոր է, որ ուղևորների համար հարմար լինի։ Նույն համարի երթուղին սպասարկող վարորդներից մեկն էլ, որը չցանկացավ նկարահանվել, մանրամասնեց. ամեն օր 8 ժամից ավելի աշխատելով օրական շուրջ 5000 դրամ է վաստակում։ Գազելներով սպասարկվող երթուղիներում ուղևորափոխադրումներից գոյացած գումարից գալի մասը վարորդները տալիս են գծի տերերին, օրական ավելի քան 10,000 դրամ։ Վարորդն ընդգծում է, մեքենաները հին են, եթե նորերում վճարային համակարգը քաղաքակիրթ լինի, վարելն էլ հանգիստ կլինի։ Նոր 26 համարի գազելներում, օրինակ, մանրադրամը գծում են սարքի մեջ։ Վարորդներին գումար փոխանցելու կարիք չկա։
Ավելի լավ է, հանգիստ կլինի, հանգիստ կլինի։ Ես իմ գրաֆիկը, իմ ժամը…
Մինչդեռ մեկ այլ երթուղի սպասարկող, այսպես կոչված գծատերը, որը ձայնագրվել ցանկացավ, ասաց, վարորդներին ֆիքսված աշխատավարձով աշխատելը ձեռք չի տա, նրանց օրավարձ է անհրաժեշտ, իսկ նրա աշխատակիցներից մեկն էլ հակառակն է ասում. Եթե անգամ իրենց ներկայիս եկամուտի չափով ֆիքսված աշխատավարձ ստանան, ավելի լավ կլինի։
Դեմի ոտրասած սոված չենք մնում, էտա, որ ասենք մաքուր եկամուտ շատ ամնում չէ, բայց դերոս…
Մեկ այլ գծատերը ընդհանրապես արգել է զրուցել իր աշխատակիցների հետ։ Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսում է, որ նոր տրանսպորտային ցանցում այսպես կոչված օրվա պլանը չլինի, վարորդները ֆիքսված աշխատավարձ կստանան, գումարած բոնուսներ, հետևաբար ուղևորների ворս չլինի։ 5 գազելներից օգտվող քաղաքացիներն էլ ասում են, դրանցով երթևեկելն այլևս անհնար է։
Գազելներ հնարավոր չի օգտվել, արդեն կոտրվել են, հին են, Իջեր գծի մեջ շատ գծեր, որ շատ խիտ սունց իրար վրա չվստեն, ավելի հարմալին է, ոնց որ արտասը համանում, լրացավ 13-ը, հողը շարժվի, հաջորդը գա, այդ տարբերակը ավելի ճիշտ է։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատները 3 նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ իմպիչմենտի հարցով քննարկման երկրորդ օրը փորձում էին համոզել սենատորներին կայացնել մեղադրական դատավճիռ։ Եթե սենատի անդամները ի վերջո որոշեն, որ Թրամփին ներկայացված մեղադրանքները արդարացված են, ԱՄՆ 45-րդ նախագահը կզրկվի 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից, մտադրություն, որի մասին Թրամփը արդեն իսկ բարձրաձայնել է։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ Սենատը երեկ վճռեց, որ նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Քվեարկության արդյունքը հրապարակել է Սենատի ժամանակավոր խոսնակ Պատրիկ Լիհին։
Կողմ 56 դեմ 44 Սենատը համաձայն է հաստատել բանաձևը, որով շարունակելու է այս դատավարությունը։
Դա Սենատում դեմոկրատականների առաջին հաջողությունն է իմպիչմենտի գործում, որն ունի բարդ ընթացակարգային փուլեր։ Առաջին նվաճումը բնավ չի երաշխավորում վերջնական հաջողություն, քանի որ Թրամփին մեղավոր ճանաչելու համար Սենատում կպահանջվի որակյալ մեծամասնություն, առնվազն 67 քվե, ինչը հավանական չի համարվում։ Ամերիկյան օրենքներով նախագահին իմպիչմենտի է ենթարկում Կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը, իսկ դատավարությունը իրականացնում է մյուս պալատը՝ Սենատը։ Նախկին նախագահ Թրամփը մեղադրվում է խռովություն հրահրելու համար։ Ըստ մեղադրող կողմի, Թրամփը պատասխանատվություն է կրում հունվարի 6-ի զանգվածային անկարգությունների համար, քանի որ նրա աջակիցներն են հարձակվել Կոնգրեսի համալիրի վրա։ Թրամփն է ամբողջներին ասել, թե դեմոկրատները գողացել են իր նոյեմբերի 3-ի հաղթանակը և դրդել է հարձակման, որի ընթացքում սպանվել է 5 մարդ, այդ թվում 1 ոստիկան։ Թրամփը հետագայում դատապարտել է հարձակումը, բայց կոնգրեսականները նրան հունվարի 13-ին իմպիչմենտի են ենթարկել։ Սա Թրամփի թվով արդեն երկրորդ իմպիչմենտն է ԱՄՆ պատմության ընթացքում աննախադեպ հանգամանք։ Օրենսդիրների վրա մեծ տպավորություն է թողել մեղադրող կողմի համակարգող Ջեմի Ռասկինի ելույթը, դա է նշել Սենատում դեմոկրատների մեծամասնության ղեկավար Չակ Շումերը։
Was one of the most powerful I've ever seen.
Ռասկինը ներկայացրել է աներևակայելի հզոր փաստարկներ, կատարյալ ուղերձեր եւ հիմնավորված եւ զգացական։ Այն իսկապես հասավ մեր սրտերին։
Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատական կոնգրեսական Ռասկինը իր ելույթում ասել է, որ հունվարի 6-ի հարձակումը սարսափ է առաջացրել ամբողջ երկրում։
This cannot be the future of America. We cannot have presidents inciting and mobilizing mob violence against our government.
Սենատորներ, սա չի կարող լինել մեր ապագան, Ամերիկայի ապագան։ Մենք չենք կարող ունենալ նախագահ, ով ամբոխին կհրահրի, կմոբիլիզացնի բռնության մեր կառավարության դեմ, կոնգրեսի դեմ։ Այդ ամբոխը հրաժարվել է ճանաչել վճիռ կայացնելու ժողովրդի իրավունքը, որը երաշխավորված է մեր սահմանադրությամբ։
Թրամփի պաշտպանական թիմը պնդում է, որ նախագահը խռովության կոչ չի արել, իսկ դիմելով աջակիցներին ընդամենը օգտագործել է սահմանադրությամբ երաշխավորված խոսքի ազատության իրավունքը։ Փաստաբան Դեյվիդ Շոն երեկ հայտարարել է, որ իմպիչմենտի նախաձեռնությունը չափազանց վտանգավոր է Ամերիկայի համար, քանի որ օգտագործվում է սոսկ քաղաքական նպատակներով։
Այս դատավարությամբ դուք ամբողջ երկրով մեկ բացելու եք նոր վերքեր եւ խորացնելու եք եղածները։ Մի խումբ քաղաքական գործիչներ փորձում են վերացնել Դոնալդ Թրամփին Ամերիկայի քաղաքական ասպարեզից, իրավազուրկ դարձնել ավելի քան 74 միլիոն ամերիկացիներին, ովքեր համարձակվում են ունենալ Ամերիկայի իրենց տեսլականը։
Երեկվա քվեարկությունից հետո մեղադրող եւ պաշտպանող կողմերին տրվել է ժամանակ քննարկումներ անցկացնելու, փաստարկները եւ հակափաստարկները պարզելու համար։ Ենթադրվում Պարզվում է, որ դատավարությունը կտևի առնվազն 1 շաբաթ։ Եթե Սենատը հաստատի իմպիչմենտը, քվեարկության կդրվի երկրորդ և գործնական առումով էլ ավելի կարևոր առաջարկը՝ արգելել Դոնալդ Թրամփին երբևէ զբաղեցնել պետական պաշտոններ և նրանց զրկել ապագայում նախագահության թեկնածու առաջադրվելու իրավունքից։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան թողարկումներ այդ ժամի համար այսքան է, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։